Hare Krishna. Vrabham iz knjige Bhagavad-gita, poglavje 9, prvo poglavje najbolj zaupno znanje, tekst številka 1.
Sri Bhagavan Vacha Idam Tute Guyatamam Pravakshamanu Shuyuve Jnana Vigyana Saitam Yashkyaka Moksha Se Shubhat.
Vsevišnji Gospod je rekel, dragi Arjuna, ker mi ne zavidaš, ti bom podal najzaupnejše teoretično in praktično znanje, s pomočjo katerega se boš rešil trpljenja, ki spremlja življenje v materialnem svetu. Verjamem, da bi vsi radi to prebrali, da bi se vsi radi znebili iz tega materialnega sveta in da razumemo, kaj je Krišna. Se pravi, da ne bi trpeli v materialnem svetu, kdor to želi, kdor ne misli, naj zdaj odide, sicer pa no, bomo poskusili dobiti znanje, za katerega obstavljamo. Ko bhakta bolj in bolj poslušam se višnjo gospodu, si pridobiva duhovno znanje. Metoda poslušanja je priporočena v Šrimad Bhagavatamu, kjer je rečeno, pripovedi o vsevišnji božanski osebnosti imajo veliko moč, kar lahko občutimo, če se o temah povezanih s vrhovnim Bogom pogovarjajo bhakte. V družbi spekulativnih mislecev ali akademikih učenjakov se nam to ne bo posrečilo, kajti gre za praktično znanje. Bhakti neprestano služijo vsevišnjemu gospodu. Gospod pozna miselnost živega bitja, ki poskuša postaviti zavestno Krišne, ve, kako iskreno je in odaja inteligenco, da bi lahko v družbi bhakt razumelo znanost o Krišni. Pogovori o Krišni imajo veliko moč in srečnež, ki jim prisostvuje ter poskuša usvojiti znanje, zagotovo napreduje na poti duhovnega spoznanja. Da bi gospod Krišna spodbudil Arjuno k nadaljnemu napredovanju v danem služenju, mu v tem poglavju govori o temah zaupnejših od tistih, ki mu jih je razkril do zdaj. Začetek Bhagavad Gita, prvo poglavje, je uvod v ostali del knjige. V drugem in tretjem poglavju Gospod podaja zaupno duhovno znanje. Sedmo in osmo poglavje sta neposredno povezana z danim služenjem in kar nam pomagata razumeti metodo zavesti Krišne, je znanje iz teh poglavij še zaupnejše. Deveto poglavje pa govori o čistem danem služenju in je zato najzaupnejše. Kdor ima najzaupnejše znanje o Krišni, je na transcendentalni ravni. In četudi je v materialnem svetu, ne občuti zanj značilnega trpljenja. Vsekakor, vsakogar, ki ima iskreno željo po ljubečem služenju Vsevišnjemu gospodu, moramo imeti po besedah Bhakti Rasamrita Sindhuja za osvobojenega, tudi če je še materialno pogojen. Tudi v desetem poglavju Bhagavad Gita je rečeno, da je tak človek že dosegal osvoboditev. Prvi vers devetega poglavja je nekaj posebej pomemben. Beseda idam gyanam, to znanje, se nanaša na čisto dano služenje, ki ima 9 različnih oblik. Poslušanje in petje o gospodu, spominjanje in čiščenje gospoda, služenje in posvečanje molitev gospodu, izpolnjevanje gospodovih ukazov, prijateljevanje gospodom in izročitev vsega gospodu. Človek, ki se posveti tem 9 oblikam danega služenja, razvije duhovno zavest ali zavest Krišne. Ko tako odstrani svojega srca vse materialne nečistoče, lahko razume znanost o Krišni. Ni dovolj, če vemo le, da živo bitje ni materialno. To je lahko sicer začetek duhovnega spoznavanja. Poznati pa moramo tudi razliko med dejavnostmi telesa in duhovnimi dejavnostmi tistega, ki se je prenehal enačiti s telesom. V 7. poglavju smo že govorili o brezmejni moči Vsevišnjega gospoda, o njegovih raznolikih energijah, o nižji in višji naravi ter o celostnem materialnem stvarstvu. 9. poglavje pa opisuje gospodovo veličino. V tem verzu zasluži posebno pozornost tudi beseda Anasuyave. Ljudje, ki pišejo komentarje k Bhagavad Giti, ponavadi zavidajo Krišni, vsevišnji božanski osebnosti, tudi če so visoko izobraženi. Celo največji učenjaki povsem napačno razlagajo Bhagavad Gito. Ker zavidajo Krišni, nimajo njihovi komentarji nikakršne vrednosti. Verodostojni komentatorji so tisti, ki so jih napisali gospodovi bakte. Kdor zavida Krišni, nikakor ne more drugim razložiti Bhagavad Gite ali pa jim posredovati popolnega znanja o Krišni. Tisti, ki kritizirajo Krišno, ne da bi ga poznali, so zelo nespametni. Komentarji, ki so jih napisali takvi ljudje, se moramo zato pazljivo izogibati. Kdor ve, da je Krišna čista in transcendentalna vsevišnja božanska osebnost, bo imel od teh poglavij veliko korist. Vsevišnji Gospod je rekel, dragi Arjuna, ker mi ne zavidaš, ti bom podal najzgodnejše teoretično in praktično znanje, s pomočjo katerega se boš rešil trpljenja, ki spremlja življenje v materialnem svetu. V materialnem svetu ni težko biti zavisten, kajti takoj, ko smo zavisni na Krišno, smo v bistvu zavisni na vsakega, tudi na celo nase. Konec koncev, Krišna trdi, v bistvu se nahaja povsod, se pravi, smo zato povsod lahko zavisni in povsod se nahaja in povsod je prisoten, kakor pravi Parashara Muni, Parashara Mudrac pravi, da je poln vseh obili slave, moči, znanja, odvojenosti in lepote. V polni moči. In mi smo zato zavisni na nekoga, ki je lepši od nas. In tako bomo še le zavisni na nekoga, ki je najlepši od vseh. Zavisni smo tudi na nekoga, ki je bolj močan, ki je bolj bogat. Kaj šele, kako smo zavisni na nekoga, ki je najbolj bogat. Morda ni najbolj prijazen, ampak je sigurno najbolj vrdodaren, ampak vseeno narava materialnega obstoja je takšna, da mi postanemo zavisni na vsakega, ki je boljši od nas, kaj šele, da smo zavisni na tistega, ki je najbolj v obilju vsega. Procesu danega služenja je torej zato, da se osvobodimo te zavisti. Beseda zavist je ravno tako pomembna pri baktah. Moramo pogledati, kaj ti narava naših materialnega koncepta življenja je, da si predstavljamo, kaj je večje, kaj je manjše. Konec koncev je duhovna duša v Bhagavad Gita ni pravzaprav zelo velika. Mislim, samo ena deset tisočina velikosti, kar niti ni tako zelo veliko. Kot sem rekel prej, največja stvar v nas je v bistvu lažen ego. Koliko torej mi mislimo, da smo veliki. In mislim, v resnici pa smo si enaki, kar se večno duše tiče materialni obstoj v telesu, ki ga ustvarja materialna energija in potem se mi v teh telesih pojavimo na skladu z gunami materialne narave, nekateri v guni vrline, nekateri v guni ignorance, nevednosti, nekateri pa v guni strasti, v silnicah narave. Ampak v bhakti jogi naj bi se spremenili svojo notranjo naravo, ki je prikrita. Identiteta duše je torej prikrita in mi se zato poistovečamo s telesom, ki je prikrita s to materialno energijo. In potem mislimo, da smo več ali manj. Ampak tudi glede na to identiteto telesa, to ne pomeni, da smo več ali manj. Torej, če vozim recimo Rolls Royce, nekega dne, naslednji dan pa potem voziš Volkswagen, to ne pomeni, da si degradiran. Samo zaradi tega, ker voziš drugačen avto, to je ravno tako, kot celo imamo takšno ali drugačno telo, to je kot avto. Zdaj smo prikriti tako ali več ali manj z nevednostjo. In to je naša največja degradacija, ampak ne glede na to, kakšni smo, to ne uniči naše prave notranje narave. Zato bi morali svojo naravo videti skozi duhovno oči. Ko je z inteligenco umu, ko smo z inteligenco in umu fiksirani, osredotočeni na Boga, na vrhovno osebnost, potem dobimo pravo moč v tem, da dobimo realizacijo o sebi. Zato moramo najprej z inteligenco, še posebej z inteligenco, pravilno videti stvari, tako pomeni, da moramo brati knjige, in jih najprej moramo pravilno videti, kajti če stvari ne vidimo pravilno, potem kako bomo sploh lahko pravilno delovali, to ni možno. Najprej moramo pravilno videti, potem pa, kaj se je, kar sem to užalil. Mogoče pa dojenček pravilno vidi stvari in se je zato jezi na nas. Torej, najprej moramo videti stvari skozi oči vedskih spisov. Če ne gledamo na stvari skozi vedske spise, potem ne bomo videli pravilno in ne bomo videli, kamo v resnici moramo iti. Atmanas pomeni status. Večina stvari v bistvu mi sploh ne moramo videti, zaradi tega, ker smo duhovno slepi. Ne moramo videti niti tega, kaj imamo zadaj za svojo glavo, kaj šele, katere so stvari pred našo glavo, pred našim očem. In isto je tudi, kako vidimo duhovno znanje, popolno duhovno znanje. Atmanam pomeni um. Z inteligenco bi morali in z umom morali videti stvari na pravi način, vendar imamo polno želja, potrebe in tako naprej. Kot recimo Šrimad Bhagavatam in primer, če misliš, da ko hodiš, da boš videl kačo in potem se bojiš. Ampak ko ugotoviš, da ni kača, ampak je vrv, potem se ne bojiš več. Ravno tako je materialni svet. Mi mislimo, da je to kača in nas skrbi, kako se ga bojimo. Ampak v resnici ni nevarnosti, za dušo ni nevarnosti. In oseba pa je prikrita in dela. Pravo stvar bi moralo videti v Krišni. In vse, kar Krišna naredi za nas, je za našo korist. Zato je naš strah in anksioznost v bistvu izguba časa. Samo to je, da ne vidimo stvari pravilno. Ampak, ko vidimo stvari pravilno in jih tudi pravilno razumemo, da cel svet, da se ves svet, da je v bistvu ves svet polno sreče, da je vse ugodno in da je vse postavlja na pravem mestu. Naprimer, če nekdo se hoče zbuditi in nas zbuditi in nas prebudi, zaradi tega, ker smo v neki nevarnosti, potem nas v bistvu mislimo, da nas napada in ga udarimo. Ampak to samo zaradi tega, ker mislimo, da nas ruka, zato ker nas napada zaradi tresanja. V resnici nas pa hoče rešiti ravno tako v tem materialnem svetu. Mislimo, da so stvari dobre ali slabe v odnosu do našega telesa, čeprav nas nekdo mogoče želi samo zgoditi. In potem mislimo, nekaj se nam je slabega zgodilo, nekaj se nam je dobrega zgodilo in mi se te stvari po svoje razlagamo. Naravno je tako kot ogenj, da je narava pekočega ognja je, da nas pouči, da peče, ne zato, da bi roko dajali noter. Ravno tako je tudi naša. In če roko damo noter, ne bomo mogli spati, če bomo roko dali noter, tako roka pa če pečena. Neprijetno nam je. Tako tudi kot ogenj je tudi materialni svet neprijeten in včasih peče. Ampak to je zaradi tega, da nam ni udobno, ker to ni naša prava narava. Ta neugodnost materialnega sveta je tu zato, da nas pouči, in včasih neugodnost prihaja iz preteklosti, zato da nas opozori, da tudi v prihodnosti ne bi delali teh napak. Ko gledamo druge in težave, ali tudi če mislimo, kdo je ta oseba, da je nekdo naš sovražnik ali da se nekaj dobrega ali slabega dogaja, ne glede na to, kje smo, je v bistvu to zato, da vemo, da nismo na pravem mestu. Nikomor se nič ne zgodi, če ni odobreno s Krišnovo voljo. Včasih dobimo reakcije na podlagi svojih preteklih dejanj, ki se jih morda ne spomnimo. Ne zaradi tega, ker nas Krišna ne bi imel rad ali zaradi tega, da bi nas poznaval, ampak zaradi tega, da nas da se spomnimo, da nas pouči. Kdor je polno prežit in osredotočen na telo, besede, celostno v zavesti Krišno, potem ne more biti povezan z duhovnim, ampak se povezuje z materialnim svetom. Materialne okoliščine nas omejujejo, da bi se povezali z zavestjo Krišne. Če pa smo na Krišno navezani, potem nismo vznemirjeni z materialnim svetom. Saj vemo, da so to majhne stvari, ki malce pečejo, ampak se na njih ne navezujemo. Imamo milijon evrov in potem se ne bojimo, ali bomo izgubili 10 ali 100 evrov. Tako je tudi v zavesti Krišne, če smo polno usluženi v dano služenje. Potem vidimo vse stvari enako. Enako krave, učene, bramane, celo pasejece. Vidimo, da so v duši enaki. Razumemo, da smo vsi duhovne duše. In še posebej za bakte, kdo je vključen v dano služenje, potem to pravilno razume in je na pravi poti v duhovni svet. Mogoče danes, mogoče naslednje leto, mogoče celo več življenj od tu naprej, ampak konec koncev vsi bomo končali nekega dne v duhovnem svetu, ko smo povezani z Krišno. Ampak zdaj treniramo odnosih, ampak v resnici prvi glavni odnos v našo odnos s Krišno. Kdor se pravilno poveže s Krišno, bo pravilno v odnosih tudi z drugimi ljudmi ali živalmi. Ne smemo misliti, da je nekdo boljši ali slabši, ne glede na to, kakšen je, ali da je nekdo bolj napreden ali manj napreden. Vedeti bi morali, da so vsi v bistvu na duhovni poti, na nekem svoji točki, ampak na duhovni poti smo vsi v smeri Krišni. In ne rabimo tekmovati z nekom, tudi če je superioren. Ali pa če je nekdo enak, da moramo postati boljši od njih, pa če je nekdo manj od nas, moramo skrbeti za njih, da bi nas prihitili. Glavni cilj ni materialna pozicija. Glavni cilj je, da razvijemo odnose s Krišno. In vsi imajo večni odnos s Krišno. Vprašanje je le, kdaj ga bomo odkrili in da bomo pravilno postavljeni v tem odnosu. Vrhovna oseba nam lahko pomaga razviti in odkriti ta odnos, ki ga imamo s Krišno, in bi morali biti hvaležni zato in služiti in tudi drugim pomagati, da bi služenjem lahko oni odkrili svoj odnos s Krišno. To moramo biti hvaležni, če nam kdo kaj reče, nas opomni, zato da lahko izboljšamo odano služenje, ne zato, da bi nas kritiziral. Manj napredni, manj izkušeni nam ravno tako lahko pomagajo, saj nam dajo priložnost, da smo mi v instrument Krišne, tako da njim pomagamo, da se bodo obrnili in vrnili nazaj Krišni, da bodo lahko služili. Da pomagamo misijo, izpolniti misijo, da se bodo vsi lahko vrnili nazaj v duhovni proces in v Krišni. Torej ta duhovna pot Bhakti Yoga nam pomaga in je vrhovni proces, v katerem so prave poti, kaj moramo narediti in ni izgub. Samo napredek je možen v tem danem služenju. Kdorkoli misli, da bo karkoli dobil ali da bo karkoli izgubil v materialnem svetu, čeprav mogoče na vidi to res, ampak v večnem pomenu to nima sploh nobenega pomena in z glavnim ciljem duhovnega življenja. To so samo materialne malenkosti. Nekdo, ki je zelo napreden ali pa v maji, v iluziji zelo bogat. Kakorkoli, lahko je nekdo bogat, pa je ravno tako v zavesti Krišne. Kakorkoli, vseh sort nas je, lahko je reven, lahko je bogat. Ampak naš cilj ni, da bi bili revni ali bogati, močni ali šibki. Naš cilj je, da razvijamo in oživimo odnos s Krišno. In vsaj v umu bi morali to najbolj trenirati. In tukaj ni prostora za zavist, za frustracije, za iritacijo, niti za kriticizem. Prostor je samo za služenje. Zaslušanje, da pomagamo sebi, da pomagamo drugim, ki so manj izkušeni od nas, da tudi oni razvijajo odnos, da pridejo na enak nivo kot mi, da nas prehitijo in da tudi mi jim pomagamo s svojimi izkušnjami. Od izkušenj pa se učimo seveda od tistih, ki so bolj napredni od nas. To bi morali sprejeti, se pravi, z vseh nivojev lahko dobimo priložnost, da se izboljšamo mi in da potem izboljšamo in pomagamo tudi drugim. In tako se nam razkriva duhovni odnos s Krišno. Torej, to bi zdaj končal. Je kakšno vprašanje? Hvala za navdihujočo lekcijo. Rad bi vprašal, ko ste omenili, da ni zavisti, če vidimo, da postanemo zavistni, kaj lahko storimo v takšnem trenutku, da reflektiramo ta občutek, da lahko ta občutek potem gre stran. Pojdite ven, začnite kričati. No ja, stvari treba videti pravilno. Če mislimo, da je nekdo, na primer, predstavljaj si, da nimaš avta. Ali imaš avto? Imaš? Ok. No, no torej si predstavljaj, da ga nimaš. In nekdo pa ima 5 avtomobilov, recimo. Ti pa sem enega. In za vse je plačal. Je tvoj plačal? Mama ga je kupila. Aha, ok, od mame si ga dobil. Si kaj plačal? Ja, si. Okay. No, ampak nekdo si predstavlja, da ima 5 Rolls Royceov in ti si zdaj zavisten na teh. Pitalka, če pogledaš, zakaj si zavisten, da ima nekdo 5 Rolls Royceov, ti pa ne. Ampak tvoja mama je na banki plačala za enega. Predstavlja si, da si ti moral plačati, zdaj si pa predstavlja, da bi moral plačati 5 Rolls Royceov. Koliko bi moral delati in koliko zavarovalnice bi moral plačati in očistiti bi ga moral, obzdrževati, menjati olje in ga ščititi, pravilno voziti, se pravi, lahko ti ga kdo ukrade, poškoduje in tako naprej. Avto se stara in ti si misliš, ojojoj, avto se postara, mogoče bo nehal delati in bo moral. No, en avto je en anksioznost, en stres, če imaš pa 5 avtomobilov, imaš pa 5krat več stresa. Ampak če gledamo iz vidika, da ima nekdo več kot jaz, in joj, tudi jaz bi rad imel toliko, ampak ne razmislimo, koliko problemov, nalog in odgovornosti to pretegne s seboj, koliko dela in truda. En avto mogoče je nek problem, ampak če imamo 5 avtomobilov, imamo 5krat več problemov iz jo. Tako je tudi, če imaš $1,000,000, imaš veliko problemov, veliko odgovornosti. In če imaš $100, 100 milijonov dolarjev, imaš pa 100 milijonov, ker imaš problemov, če pa nimaš nič. Mogoče imaš ravno tako problem, ker nimaš pa nič. Ampak vseeno na drugačen način, kot nekdo, ki ima milijon dolarjev, kajti če nimaš nič, nimaš nič izgubiti, nimaš za nič skrbeti, da bi izgubil. Torej, poskusi razmisliti o tem, kaj Krišna potrebuje in če smo zavestni na ljudi, v resnici ne razumemo, kakšne posledice bi imeli, če bi zavzeli njihovo mesto. Mogoče si mislijo, aha, jo, jaz bi tudi bil na takšni poziciji in rad bi bil tak, ampak ne razumemo, koliko izzivov lahko s tem dobimo. Na drugi strani pa je zavest Krišne in če smo zavestni, tudi to ni v redu, ampak ok, smo vse zavestni na pravo osebo. Ker je duhovno in če mislimo, da si bomo zavzeli ali pa zasedli takšno mesto, ok, mogoče nek smiseln film, tudi spomnim se, ko sem delil knjige in včasih na letališču so bile bhakte, so bile takrat na vrhuncu. Na številka 5 deljenih knjig. In ko sem jih videl, kako so delile knjige, sem postal zavisten na njih. In potem, ker sem imel takšno željo, mi je Krišna poslal, da sem lahko tudi jaz delil toliko knjig. In vse je delovalo. Vse je delovalo tako, da je Krišna odobril. Ti razviješ željo po danem služenju. Potem Krišna to vidi in ti omogoči takšno služenje. Pravi, ko vidimo bhakto, smo lahko, če smo zavisni na njega, ne zato, da bi ga nadomestili, ampak da je to kot nek cilj. Ne na takšen način. Ampak da razvijemo željo, da so nam kot zgled, da je zgled. To je pa se tem ugodno. Enkrat, ko dosežemo duhovni svet, pa mi tudi Rukmini tako služi Krišno, Satyabhama pa je malo zavisna in se misli, ojo, jaz bi tudi rada Krišno tako služila. Torej, to je zavist znotraj vdanega služenja, ampak to ni slaba zavist. Ona ne misli zažgati Rukminine hiše, pa njo uničiti, ampak je hvaležna. Ampak hoče tudi ona, zato da bo Krišna imel še več, da bo še bolj živel. Rukmini ima rožo v svoji palači in je postala ljubosumnja, da bi tudi ona imela takšno rožo. In zato je Krišna Rukmini poskrbel, da bi tudi ona jo je pripeljal v in omogočil, da je tudi ona lahko služila na tak način. Še kaj drugega?
Kaj?
Ja.
Is any really worse than jealousy?
Je res kakšen smisel v zavisti? Zavistnost in ljubosumje, kakšna je razlika? Če si ljubosumen, si zavisten tudi? Ni nujno. Ne, misliš, da ne? Misliš, da si lahko na nekoga ljubosumen, pa da nisi zavisten? No, na kakšen način? Če vidiš nekoga, vidiš lepo dekle in si ljubosumen na moškega, ker ima on nekaj, kar ti nimaš. Splošno ljubosumje se pojavi, ker nekdo ima nekaj, kar ti nimaš. Torej, ko si zavisten, se zato, ker ima nekdo nekaj, česar ti nimaš. In ljubosumje in zavist so v bistvu enaka. In lahko si na nekoga zavisten, ker je nekdo srečen, ti pa ne. Ali pa, ker ti želiš imeti isto kot on in postaneš zavisten. Mogoče nisi ljubosumen, ampak želiš tekmovalno imeti tudi isto kot on. Hvala. Še kaj? Še. Imam vprašanje, ki je nekoliko nenavadno. Čutim, da nisem zavisna, ker to zavest Krišne prakticiram nekaj časa, ampak ljudje okrog mene, za katere pa čutim, da so ljubosumni in zavisni, ker me vidijo tako mirno in pomirjeno to, da ko jim rečem, da obstaja pot, da tudi oni lahko postanejo in pridejo do takšnega stanja, rečejo, ah, no, no, smešno se jim zdi, da je to nekaj, kar ni v redu. Torej, kako naj jih prepričam, da je to v redu, da sem jaz primer, da jim prosadam. Ok, hvala. Bodo tudi oni delno pomirjeni s prosadom, v redu, naredila tako. Torej, to bi končal. Hvala.